ภาคที่3การอัศจรรย์ของพระเยซูพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำองุ่นโยฮันบทที่2ข้อ1ถึง11ในข้อที่3พระเยซูทรงทดลองดูความเชื่อของแต่ละคนน้ำองุ่นหมดในงานแต่งงานมารดาของพระเยซูได้พูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีน้ำองุ่นพระเยซูจึงตัดตอบว่าท่านสุภาพสตรีนั่นเป็นธุระอะไรของท่านและของข้าพเจ้าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามาเรียเองมีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งสามารถทำอะไรก็ได้และน้ำองุ่นหมดในงานนั้นมาเรียจึงถามกับพระองค์เพื่ออยากจะให้พระเยซูนั้นเป็นธุระในการที่จะทำน้ำองุ่นถึงแม้พระเยซูจะบอกว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงแต่มาเรียเองก็ยังมีความเชื่อว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์ในงานนั้นมาเรียได้สั่งกับคนใช้ในงานนั้นว่าให้พวกเจ้าฟังคำสั่งของพระเยซูถ้าหากพระองค์ทรงสั่งพวกเจ้าทำอะไรก็ขอให้พวกเจ้าทำตามเถิดในข้อที่7พระเยซูได้ทดสอบความเชื่อของคนใช้โดยสั่งให้เขานั้นตักน้ำใส่อ่างให้เต็มทั้ง6ใบและคนใช้เหล่านั้นก็ได้เชื่อในคำสั่งของพระเยซูเขาได้ตักน้ำใส่อ่างเต็มเสมอปากและพระเยซูก็ได้ทดสอบความเชื่ออีกให้เขาเอาน้ำที่เขาตักใส่ในอ่างนั้นเอาไปเสิร์ฟให้กับเจ้าภาพชิมซึ่งจะเอาน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำองุ่นไปเสิร์ฟนั้นมันก็ผิดธรรมเนียมของพวกยิวแต่โดยความเชื่อของคนชายนั้นเขาจึงทำตามขณะที่เจ้าภาพได้ชิมน้ำที่เขาเอาไปเสิร์ฟนั้นก็รู้สึกว่าน้ำนั้นได้กลายเป็นน้ำองุ่นซึ่งเป็นน้ำองุ่นอย่างดีและเจ้าภาพก็ไม่รู้ว่าน้ำองุ่นนั้นเอามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำมานั้นรู้ซึ่งการอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้แสดงให้เห็นความเชื่อของมาเรียและความเชื่อของคนชายนั้นซึ่งทั้งสองมีความเชื่อในพระเยซูการอัศจรรย์ครั้งนี้ที่บ้านคานาพระเยซูได้ทำครั้งแรกซึ่งพระเยซูได้แสดงสง่าราศีของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าและสิทธิ์ของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์การอัศจรรย์ครั้งที่2พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของขุนนางขุนนางคนนี้เขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงทำน้ำให้กลายเป็นน้ำองุ่นที่บ้านคานาซึ่งเป็นหมู่บ้านของเขาเองซึ่งเป็นการแสดงสง่าราศีหรือให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและขุนนางคนนี้ก็ได้เชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าในข้อที่49เขาทูลขอให้พระเยซูไปรักษาลูกที่ป่วยอยู่และกำลังจะตายตรงนี้ก็ได้เห็นว่าขุนนางคนนี้มีความเชื่อว่าลูกเขาจะหายเมื่อพระเยซูทรงรักษานั้นลูกเขาจะหายได้เขามีความเชื่อเช่นนั้นและในข้อที่50ก็ได้เห็นความเชื่อของเขาที่นำไปถึงความรอดพระเยซูทรงสั่งให้เขากลับไปเถิดเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาแล้วและก็สั่งเขาบอกว่าลูกของเจ้าจะไม่ตายและเมื่อเขากลับไปก็ได้เห็นว่าลูกของเขาทุเลาขึ้นคือกำลังจะหายดีและก็ได้เห็นว่าตรงกับเวลาที่พระเยซูได้สั่งเขาว่าลูกเขาจะไม่ตายการอัศจรรย์ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวของขุนนางได้รับเชื่อในพระเยซูการอัศจรรย์ครั้งที่3พระเยซูได้ทรงรักษาชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงอยู่ที่เมืองกัมเรนาอุมมาระโกบทที่1ข้อ21ถึง28และ ลูกาบทที่4ข้อที่31ถึง37การอัศจรรย์ครั้งนี้ก็แสดงเห็นว่าผีมันรู้จักกับพระเยซูดีว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าและก็ได้เห็นอีกว่าพระเยซูนั้นมีอำนาจเหนือผีและสั่งให้มันออกจากคนที่เข้าสิงนั้นได้การอัศจรรย์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนประหลาดใจมากเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้จักกับพระองค์การอัศจรรย์ครั้งที่4พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตรมัทธายบทที่8ข้อ14ถึง17และมาระโกบทที่1ข้อ29ถึง34และลูกาบทที่4ข้อ38ถึง41การอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้เห็นความเชื่อของคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านของแม่ยายซีโมนเปโตรนั้นซึ่งเขาได้อ้อนวอนให้พระองค์ทรงรักษาแม่ยายของซีโมนและพระเยซูก็ได้เห็นความเชื่อของผู้คนเหล่านั้นที่ไปเฝ้าคนป่วยพระเยซูจึงรักษาเขาและแม่ยายของซีโมนเปโตรนั้นก็ได้หายและในลูกาบทที่4ข้อที่40ถึง41ก็ได้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ป่วยมาหาพระเยซูเพื่อให้พระเยซูทรงรักษาเขาและทุกคนที่มาหาพระเยซูนั้นก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายจากโรคทุกคนการอัศจรรย์ครั้งที่5เป็นการจับปลาเป็นอันมากมัทธายบทที่4ข้อที่18ถึง22มาระโกบทที่1ข้อ16ถึง20ลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11การอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้เปโตรและเพื่อนๆชาวประมงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและได้ทรงเรียกซีโมนเปโตรและเพื่อนๆให้มาเป็นผู้รับใช้พระองค์ในลูกาบทที่5ข้อ4พระเยซูทรงทดสอบดูความเชื่อของซีโมนเปโตรพระเยซูทรงสั่งเขาเอาอวนลงจับปลาและในข้อที่5ถึง7ก็ได้เห็นว่าเปโตรรู้ว่าเขาจับปลามาทั้งคืนแต่ไม่ได้ปลาแต่นี่เป็นคำสั่งของพระเยซูซีโมนเปโตรก็เลยทิ้งอวนลงจับปลาซึ่งเขาเชื่อฟังเขาทดสอบดูในข้อที่8ข้อที่9ก็ได้เห็นว่าเปโตรยอมรับพระเยซูว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าและยอมรับว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนบาปซึ่งพระเยซูเองไม่สมควรที่จะมาหาเขาในข้อ10ถึง11ก็ได้เห็นว่าพระเยซูทรงพอพระทัยหรือทรงพอใจกับเปโตรและเพื่อนๆของเขาพระเยซูได้ทรงเรียกเขาบอกเขาว่าเราจะให้เจ้าเป็นผู้จับคนแทนจับปลาและก็ได้เห็นว่าทั้งซีโมนเปโตรและเพื่อนๆของเขาก็ได้ทิ้งปลาที่เขาได้มาแล้วก็อวนที่เขามีอยู่แล้วก็ตามพระเยซูไปการอัศจรรย์ครั้งที่6พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนมัทธายบทที่8ข้อที่2ถึง4 และมาระโกบทที่หนึ่งข้อ40ถึง45และลูกาบทที่5ข้อ12ถึง16การอัศจรรย์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคนโลกเรื้อนแสวงหาพระเจ้าเขาได้เข้ามาหาพระเยซูและทรงเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าและเขาได้นมัสการพระองค์และเขาได้ขอให้พระเยซูทรงรักษาเขาตามน้ำใจของพระองค์ซึ่งการขอตามน้ำใจของพระองค์นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเยซูและพระเยซูก็ทรงรักษาเขาให้หายและก็ได้เห็นว่าเขาได้ไปประกาศบอกให้คนได้รู้จักกับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าการอัศจรรย์ครั้งที่7พระเยซูทรงรักษาคนง่อยมัทธายบทที่9ข้อที่1ถึง8มาระโกบทที่2ข้อที่1ถึง12ลูกาบทที่5ข้อ17ถึง26การอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูแสดงให้คนง่อยและพวกอารักษ์ได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งแม้กระทั่งความคิดของอารักษ์เองพระเยซูก็ทรงรู้ทรงทราบว่าเขาคิดอะไรซึ่งพระเยซูนั้นทรงรู้ทุกสิ่งในการอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูทรงยกโทษให้กับคนง่อยและรักษาเขาให้หายจากการเป็นง่อยด้วยซึ่งการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงทำนี้แสดงให้เห็นความรอดที่คนง่อยได้เชื่อและก็ได้เห็นทรงรักษาของพระเยซูให้เขาหายจากการเป็นง่อยนั้นซึ่งพวกอารักษ์เองก็อิจฉาคือไม่ยอมเชื่อในพระองค์แต่คนง่อยนั้นเขามีความเชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนป่วยที่แสวงหาหมอและพระเยซูนั้นก็ทรงเป็นหมอที่รักษาโรคบาปและก็รักษาโรคง่อยนั้นให้หายได้การอัศจรรย์ครั้งที่8พระเยซูทรงรักษาคนมือลีบมัทธายบทที่12ข้อ9ถึง14มาระโกบทที่3ข้อ1ถึง6ลูกาบทที่6ข้อ6ถึง11การอัศจรรย์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงสอนให้เราเห็นความสำคัญของชีวิตมากกว่าความสำคัญของวันชบาโตคนมือรีบเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาเปรียบได้กับคนบาปที่ต้องการความรอดแต่พวกอารักษ์และพวกฟาริสายที่เป็นผู้สอนศาสนานั้นเห็นว่าวันชบาโตสำคัญกว่าชีวิตของคนคือเขาห้ามทำการใดๆทั้งสิ้นในวันชบาโตและในวันนั้นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์รักษาคนมือรีบนั้นให้หายซึ่งเป็นการสอนให้พวกอารักษ์และพวกฟาริสายให้รู้ว่าชีวิตคนนั้นสำคัญกว่าวันชบาโตซึ่งเราควรจะช่วยคนที่กำลังจะตายให้รอดได้ทุกวันทุกเวลาสำหรับพวกฟาริสายและอารักษ์ก็มีความเสียหน้าจึงโกรธแค้นพระเยซูหาทางที่จะทำร้ายพระองค์การอัศจรรย์ครั้งที่9พระเยซูทรงรักษาทาสของนายร้อยมัทธายบทที่8ข้อ5ถึง13ลูกาบทที่7ข้อที่1ถึง10การอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้เห็นความรักของนายร้อยที่มีต่อทาสและนายร้อยผู้นี้ก็เป็นคนที่รักประเทศอิสราเอลและสำคัญเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ที่สามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ในการอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูยกย่องความเชื่อของนายร้อยว่าพระองค์ไม่เคยเห็นความเชื่อมากอย่างนี้ในจำพวกอิสราเอลการอัศจรรย์ครั้งที่10พระเยซูทรงบันดาลลูกชายของหญิงไม้ให้เป็นขึ้นมาจากตายลูกาบทที่7ข้อ11ถึง17การอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้เห็นความเมตตาของพระเยซูต่อหญิงไม้พระเยซูทรงทราบความทุกข์ของเขาเขามีลูกชายคนเดียวแต่ลูกชายนั้นก็มาตายจากไปพระเยซูทรงสั่งให้ชายนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและมอบให้แก่หญิงนั้นและก็ได้เห็นว่ามีคนจำนวนมากที่มีความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าและเขาได้บอกว่าเขาได้พบกับพระเจ้าแล้วซึ่งพระเจ้าเองมาเยี่ยมเยียนเขาและชื่อเสียงของพระเยซูนั้นก็ได้เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้นการอัศจรรย์ครั้งที่11พระเยซูทรงบันดาลให้ทะเลสงบเงียบมัทธายบทที่8ข้อ18ข้อ23ถึง27มาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41ลูกาบทที่8ข้อ22ถึง25การอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูทรงสอนอัครสาวกด้วยลมพายุพายุเกิดขึ้นเพื่อจะดูความเชื่อของอัครสาวกว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นอาจารย์หรือทรงเป็นพระเจ้าด้วยเมื่ออัครสาวกเจอกับพายุก็ทำให้เห็นว่าความเชื่อของเขานั้นเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นอาจารย์เท่านั้นเขาได้ขาดความเชื่อเขาลืมว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าด้วยพระเยซูเองก็ได้สำแดงให้เขาเห็นว่าเรือที่มีพระเยซูอยู่ด้วยนั้นไม่ต้องกลัวพระเยซูได้ลุกขึ้นทรงห้ามลมทะเลแล้วลมทะเลนั้นก็ได้สงบเงียบการอัศจรรย์ครั้งนี้เกิดขึ้นประชาชนก็ได้สงสัยพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครหนอชั้นลมและทะเลก็ยังเชื่อฟังพระองค์ซึ่งการสงสัยครั้งนี้ก็สงสัยว่าพระเยซูจะต้องเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงการอัศจรรย์ครั้งที่12พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกอยู่ที่เมืองคะดารามัทธายบทที่8ข้อ28ถึง34และมาระโกบทที่5ข้อ1ถึง20ในการอัศจรรย์ครั้งนี้เราก็ได้เห็นลักษณะของผีเพราะผีนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวมันได้แต่เราสามารถที่จะมองเห็นลักษณะของมันได้ในขณะที่มันเข้าสิงคนอยู่ผีโสโครกตัวนี้มันชอบอยู่ในอุโมงค์ฝังศพลักษณะของมันไม่ใส่เสื้อผ้าเปลือยกายอยู่ถ้าหากเป็นคนสมัยนี้ก็ชอบนุ่งโป๊ะไม่ชอบที่จะใส่เสื้อผ้านั่นเป็นลักษณะของผีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความดุร้ายถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนดุร้ายนั่นเป็นนิสัยของผีและลักษณะอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครผูกมัดมันได้ถ้าจะเป็นสมัยนี้ก็คือการไม่เชื่อฟังการดื้อดึงนั่นเองไม่มีใครที่จะผูกมัดมันได้และอีกลักษณะหนึ่งมันร้องคั่งและเอาหินเชือดตัวซึ่งการร้องคั่งนั้นเราก็ได้เห็นว่า
ในสมัยนี้เวลาผีเข้าก็จะมีการชอบเสียงดังแล้วก็ทำสารพัดที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวชอบสนุกชอบเฮฮาซึ่งเป็นนิสัยของผีแล้วก็เชือดเนื้อเชือดตัวถ้าเราสังเกตดูว่าพวกที่ติดยาเขาจะกรีดเลือดตัวเองดูซึ่งนั้นเป็นนิสัยของผีผีเท่านั้นที่จะทำร้ายตัวเองและในเรื่องนี้ก็ได้เห็นว่าผีตัวนั้นชื่อกองซึ่งกองหนึ่งก็มีประมาณ 1,000 และถ้าเราสังเกตดูเห็นว่ามีหมู 2,000 ตัวที่ตกลงเหวในทะเลนั้นซึ่งผีที่เข้าสิงคนนี้จะต้องมี 2,000 ตัวและก็ได้เห็นอีกว่าผีมันรู้จักพระเยซูดีมันรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าและผีมันก็ได้กลัวพระเยซูเพราะมันทราบว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาทุกสิ่งในโลกนี้และมันได้เชื่อฟังพระองค์ทำตามพระองค์สั่งและออกจากชายคนนั้นในเมื่อผีออกจากชายคนนั้นแล้วก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นเปลี่ยนเป็นคนละคนก่อนเขาเคยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่พอผีออกแล้วเขาก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็นั่งมีสติอารมณ์ดีหายจากการที่ผีสิงนั้นเป็นคนใหม่และก็เห็นว่าชายนั้นขอตามพระเยซูไปแต่พระเยซูทรงสั่งเขาบอกว่าเขานั้นกลับไปประกาศกับญาติพี่น้องของเขาส่วนประชาชนไม่ยอมรับพระเยซูเขากลัวว่าหมูเขาจะหมดเพราะพระเยซูเข้ามาก็ทำให้หมู 2,000 ตัวของเขานั้นหมดไปแต่พระเยซูเองก็ได้ช่วยคนที่ถูกผีสิงนั้นให้หายจากการเข้าสิงของผีตรงนี้ก็ได้เห็นว่าประชาชนนั้นเห็นหมูมีราคามากกว่าคนแต่พระเยซูเองก็เห็นว่าคนนั้นมีราคามากกว่าหมู
การอัศจรรย์ครั้งที่13พระองค์ทรงรักษาผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกมัทธายบทที่9ข้อ20ถึง22หรือมาระโกบทที่5ข้อ25ถึง34หรือลูกาบทที่8ข้อ43ถึง48คนป่วยเขาไม่สบายหลายปีมาแล้วหญิงคนนี้เป็นโรคโลหิตตก12ปีทรมานมากเขามีความเชื่อในพระเยซูเขาได้ยินถึงเรื่องของพระองค์และเขาก็ได้ไปหาพระองค์และก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงรักษาเขาโดยความเชื่อของเขานายแพทย์ประเสริฐพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูทรงทราบว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อในพระองค์พระเยซูทรงอภัยโทษบาปให้กับเขาความเชื่อที่เขาเชื่อนั้นทำให้เขาได้รับความรอดและเขาได้หายจากโรคนั้นด้วยการอัศจรรย์ครั้งที่14พระองค์ทรงบันดาลให้ลูกสาวของยายโลให้เป็นขึ้นมาจากความตายมัทธายบทที่9ข้อ18ถึง19และ23ถึง26มาระโกบทที่5ข้อ22ถึง24และ35ถึง43ลูกาบทที่8ข้อ41ถึง42และ49ถึง56ลูกสาวที่กำลังป่วยอยู่ลูกสาวของยายโลนั้นเขาป่วยมา12ปีกำลังจะตายเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าพระเยซูเสด็จมาเขาก็เลยไปหาพระเยซูเพื่อไปขอร้องให้พระเยซูนั้นไปรักษาเขาลูกสาวของเขาแต่พระเยซูไปไม่ได้เพราะว่ามีคนจำนวนมากและจากนั้นมาลูกสาวเขาก็ตาย คนหนึ่งที่ขาดความเชื่อเขามาบอกกับยายโรว่าลูกสาวเขาตายแล้วไม่ต้องให้พระเยซูไปก็ได้แต่พระเยซูมีพระสัญญาของพระองค์พระองค์บอกว่าจงเชื่อเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงหนุนใจของยายโรซึ่งความเชื่อนั้นสามารถทำได้ทุกสิ่งคำเยาะเย้ยของพวกที่ไม่เชื่อพวกเขาที่ไม่เชื่อเขาก็เยาะเย้ยหัวเราะลูกสาวที่เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทรงสั่งให้ลุกขึ้นซึ่งก็เห็นว่าพระองค์นั้นทรงทำได้ทุกสิ่งการอัศจรรย์ครั้งที่15ทรงรักษาคนตาบอด2คนได้เห็นได้มัทธายบทที่9ข้อ27ถึง31คำขอร้องของคนตาบอดซึ่งคนตาบอดนั้นขอร้องให้พระเยซูทรงรักษาตาของเขาคำตอบของพระเยซูก็ทรงลองใจเขาเพื่อจะรู้ว่าเขานั้นต้องการอะไรและอยากจะเห็นความเชื่อของเขาด้วยและพระเยซูก็ได้แตะต้องเขาแล้วก็ทำให้ตาของเขานั้นหายได้ซึ่งเป็นการอัศจรรย์ทุกครั้งที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์นั้นพระองค์ทรงรักษาโดยความเชื่อทั้งสิ้นการอัศจรรย์ครั้งที่16พระองค์ทรงรักษาคนใบ้ให้พูดได้มัทธายบทที่9ข้อ32ถึง34เมื่อพระองค์ทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ประชาชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าไม่เคยเห็นมีเช่นนี้ในประเทศอิสราเอลเลยซึ่งก็ได้เห็นว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นทำให้พวกยิวนั้นสงสัยประหลาดใจเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ทำให้พวกยิวนั้นคิดแต่พวกฟาริสายกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยฤทธิ์ของนายผีซึ่งเขาโกรธเขาไม่พอใจเขาไม่ยอมรับและเขาใส่ร้ายพระเยซูว่าพระเยซูขับผีออกโดยใช้ฤทธิ์ของนายผีการอัศจรรย์ครั้งที่17ทรงรักษาคนที่ป่วยอยู่38ปีโยฮันบทที่5ข้อ1ถึง16คนป่วยเขานอนป่วยอยู่38ปีซึ่งก็ได้เห็นเปรียบเทียบกับเขาแสวงหาความหลุดพ้นจากป่วยนั้น38ปีมาแล้วคำถามของพระเยซูพระเยซูทรงทราบความปรารถนาจึงถามคำตอบของคนป่วยเขาต้องการหายเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้ลงในสระเวลาน้ำกระเพื่อมก่อนคนอื่นเขาจะหายและเขาก็ได้หายโรคโดยคำตัดของพระเยซูพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงสั่งให้เขายกที่นอนคนที่หายแล้วถูกข่มเหงพวกยูดาห์ข่มเหงเขาว่าเขาทำงานในวันชบาโตคนที่หายแล้วนมัสการพระเยซูภายหลังคนนั้นได้พบพระเยซูที่วิหารแล้วก็ได้นมัสการพระองค์ซึ่งการอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้เปรียบเทียบผู้ที่ป่วย38ปีนั้นก็เปรียบเทียบกับคนบาป38ปีแต่แสวงหาทางรอดจากบาปพระเยซูทรงทราบผู้แสวงหาคนบาปรับเชื่อแล้วก็กลับใจพระเยซูทรงรักษาบาปให้เชื่อแล้วก็ได้รับความรอดและผู้ที่เป็นคริสเตียนหรือเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ถูกข่มเหงและก็ได้เห็นว่าคริสเตียนทุกคนนั้นก็มาร่วมประชุมในคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งเปรียบเทียบกันได้การอัศจรรย์ครั้งที่18ทรงเลี้ยง 5,000 คน ัทธายบทที่14ข้อ14ถึง21มาระโกบทที่6ข้อ31ถึง44ลูกาบทที่9ข้อ10ถึง17โยฮันบทที่6ข้อ1ถึง13ผู้เลี้ยงที่เป็นห่วงคนอื่นพระเยซูทรงทราบถึงความต้องการของอักษาวก12คนความต้องการของอักขสาวกก็คือเขาต้องการที่จะพักผ่อนพระเยซูทรงทราบดีพระเยซูทรงทราบถึงความต้องการของประชาชนประชาชนต้องการอะไรประชาชนนั้นเขาต้องการผู้สอนอยากจะให้ผู้สอนนั้นบอกทางแห่งความสว่างและความจริงของพระเจ้าเขาต้องการผู้รักษาให้หายโรคคือหมอที่มีเมตตาใจดีและซึ่งเขาต้องการอย่างนั้นและเขาต้องการผู้เลี้ยงอาหารให้เขาเขารู้ว่าผู้ที่มาหาพระเยซูนั้นจะไม่หิวผู้เลี้ยงที่มีระเบียบพระเยซูเองเวลาพระองค์แจกขนมปังพระองค์ทรงจัดระเบียบในการแบ่งอาหารหรือกินอาหารผู้เลี้ยงที่มีฤทธิ์อำนาจแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าและก็ได้ทำได้ทุกสิ่งผู้เลี้ยงที่มีความสามารถคือพระเยซูทรงทวีอาหารจนเหลือซึ่งก็เห็นความสามารถของพระองค์การอัศจรรย์ครั้งที่19ทรงดำเนินบนทะเลมัทธายบทที่14ข้อ24ถึง33มาระโกบทที่6ข้อ47ถึง52โยฮันบทที่6ข้อที่16ถึง21ปัญหาในเรือเกิดพายุมีคลื่นจัดน่ากลัวมากเพิ่งอยู่ในเรือนั้นพระเยซูเสด็จมาบนทะเลเพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงเพื่อจะมาช่วยเขาคำหนุนใจของพระเยซูจงชื่นใจยินดีเถิดอย่ากลัวเลยปัญหาของเปโตรเขาพยายามเดินบนทะเลเขาขอความเชื่อจากพระเยซูและพระองค์ก็ทรงให้เขาร้องเรียกพระเยซูให้มาช่วยขณะที่เขาขาดความเชื่อนั้นเขากำลังจะจมลงในคลื่นซึ่งก็เห็นว่าอาจารย์เปโตรนั้นขอความเชื่อจากพระเยซูและก็สามารถที่จะเดินบนทะเลได้แต่เมื่อเขาขาดความเชื่อเขาก็กำลังจะจมน้ำและก็ขอความช่วยเหลือจากพระเยซูอีกครั้งหนึ่งซึ่งการอัศจรรย์ครั้งนี้ซึ่งจะเปรียบได้กับคริสเตียนเมื่อเจอกับปัญหาและก็ได้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นห่วงทุกคนและพระเยซูทรงหนุนใจในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระองค์ทรงหนุนใจทุกคนที่มีปัญหาถ้าอ่านพระคัมภีร์ก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงหนุนใจในพระคัมภีร์ของพระองค์นั้นสำหรับเปโตรขอความเชื่อในการเดินบนทะเลซึ่งก็เปรียบเทียบกับคริสเตียนที่ขอความเชื่อให้มากขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ถ้าหากคริสเตียนขาดความเชื่อคริสเตียนก็จะแย่แต่พระเยซูเองก็ยังทรงช่วยเขาอยู่ การอัศจรรย์ครั้งที่20ทรงรักษาเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มัทธายบทที่15ข้อ21ถึง28มาระโกบทที่7ข้อ24ถึง30คุณแม่ที่มีปัญหาปัญหาของเขาก็คือเขาเป็นคนต่างชาติและก็ลูก สาวของเขามีผีสิงอยู่เขามาขอให้พระเยซูช่วยเขาให้พระเยซูนั้นทรงรักษาลูกสาวของเขาเขาเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงรักษาลูกของเขาได้และหายได้แต่ปัญหาของเขาก็เขาเป็นคนต่างชาติซึ่งพวกยิวเห็นว่าคนต่างชาตินั้นเป็นคนที่เปรียบเหมือนกับสุนัขซึ่งไม่สะอาดซึ่งคนยิวนั้นเขาเกลียดคนต่างชาติและหญิงคนนั้นก็เห็นว่าลูกของเขานั้นไม่สบายแต่เขามีความเชื่อในพระเยซูก็เลยมาหาพระองค์เห็นว่าอัครสาวกใจดำอักษกสั่งให้พระเยซูไล่เขาไปเพราะว่าเขารบกวนมากพระเยซูทรงมีใจเมตตาคำว่ากล่าวของพระเยซูพระเยซูบอกให้เขารู้ว่าหน้าที่ของพระองค์มาหาอิสราเอลไม่ได้มาหาคนต่างชาติเพื่อทดสอบดูความเชื่อของเขาหญิงนั้นก็ไม่ได้ลดละในการอ้อนวอนถึงแม้พระเยซูจะว่าอย่างไรเขาก็ยอมรับทั้งสิ้นสุดท้ายพระเยซูทรงยกย่องความเชื่อของเขามากและพระเยซูทรงช่วยเขาบอกเขาว่าในความเชื่อของเจ้านั้นลูกเจ้าจะหายเป็นปกติการอัศจรรย์ครั้งที่21ทรงรักษาผู้ชายหูหนวกพูดอ่างให้หายการเตรียมไว้มาระโกบทที่7ข้อ31ถึง37ทรงเอานิ้วพระหัตถ์ย้อนเข้าที่หูคนนั้นทรงบ้วนน้ำลายทรงเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้นทรงตัดว่าเอฟาทาแปลว่าจงเปิดออกชายผู้นั้นก็หายคำสั่งของพระเยซูห้ามพูดคนนั้นก็ยิ่งพูดยิ่งประกาศพระคำของพระองค์ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้ามารักษาเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจในสิ่งการอัศจรรย์นี้การอัศจรรย์ครั้งที่22ทรงเลี้ยงผู้ชาย 4,000 คนพร้อมกับครอบครัวของเขามัทธายบทที่15ข้อ32ถึง38มาระโกบทที่7ข้อ1ถึง9ในการอัศจรรย์ครั้งนี้ก็ได้เห็นว่าพระองค์มีใจเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่ตามพระองค์มาจำนวนมากเพราะว่าเขาอยู่กับพระองค์ถึง3วันแล้วและก็เห็นอัครสาวกนั้นขาดความเชื่ออยู่ในป่าจะไปหาอาหารที่ไหนแต่พระเยซูเองก็ได้สอนเขาอีกโดยถามเขาว่ามีขนมปังกี่อันอัครสาวกก็ตอบว่ามี7อันและปลาเล็ก 2-3 ตัวและพระองค์ก็จับขึ้นมาโมทนาขอบคุณพระองค์ทำการอัศจรรย์ทวีขนมปังจน 4,000 คนที่นับแต่เป็นผู้ชายนั้นกินอิ่มแล้วก็อีกครอบครัวของเขามีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วยและส่วนที่เหลือนั้นก็เหลือตั้ง7กระบุงใหญ่ซึ่งการอัศจรรย์นี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าผู้ติดตามพระเยซูนั้นจะไม่หิวแม้กระทั่งฝ่ายเนื้อหนังก็จะอิ่มและถ้าหากผู้ที่เชื่อฝ่ายวิญญาณก็จะอิ่มตลอดเป็นนิดการอัศจรรย์ครั้งที่23ทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นได้มาระโกบทที่8ข้อ22ถึง26พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาครั้งแรกแล้วก็ได้ถามเขาว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือคนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพเจ้าได้เห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกและเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติและเห็นสิ่งทั้งหลายได้ชัดซึ่งก็ได้เห็นพระองค์ทรงวางพ พระหัตถ์บนเขาถึง2ครั้งและเขาก็หายเป็นปกติการอัศจรรย์ครั้งที่24ทรงรักษาคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดโยฮันบทที่9ข้อ1ถึง41ความไม่เข้าใจของพวกอัครสาวกกับคนตาบอดเขาถามพระองค์ว่าเป็นความผิดของใครที่ทำให้เขาตาบอดเป็นของพ่อเขาแม่เขาหรือว่าเป็นความผิดของตัวเขาเองซึ่งเกิดมาตาถึงได้บอดและพระเยซูทรงรักษาเขาพระเยซูทรงเห็นโครงการของพระเจ้าสำหรับคนนี้พระเยซูทรงบอกอัครสาวกว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อจะได้สำแดงกิจการของพระองค์ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าสามารถที่จะเปิดตาของคนที่ตาบอดมาแต่กำเนิดได้การสับสนของเพื่อนบ้านกับคนตาบอดและก็เห็นการข่มเหงของพวกฟาริสายกับคนตาบอดผู้ชายคนนั้นกับพวกฟาริสายคำสารภาพของผู้ชายคนนั้นในข้อที่15พวกฟาริสายจึงถามเขาอีกว่าอย่างไรเจ้าจึงเห็นได้ผู้นั้นบอกว่าท่านเอาโคลนใส่ที่ตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงเห็นได้คำสรุปของพวกฟาริสายพวกฟาริสายเองเขาไม่พอใจที่พระเยซูทรงรักษาคนนั้นให้หายในวันชบาโตซึ่งเขาบอกว่าแต่บางคนว่าคนบาปจะทำการอัศจรรย์เช่นนั้นอย่างไรได้ซึ่งเขาพูดว่าเป็นการบาปที่รักษาในวันชบาโตนั้นและบิดาของผู้ชายคนนั้นกับพวกฟาริสายคำถามของพวกฟาริสายเขาถามว่าลูกชายของท่านหายได้อย่างไรซึ่งบิดาเองก็กลัวก็เลยบอกให้เขาไปถามคนที่หายคนตาบอดนั้นเขาหายอย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาหาทางออกที่ดีผู้ชายคนนั้นกับพวกฟาริสายอีกครั้งหนึ่งคำเย้ยของพวกฟาริสายในโยฮันบทที่9ข้อ24พวกฟาริสายได้สั่งให้คนที่หายจากตาบอดนั้นให้เยาะเย้ยพระเยซูบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าคนนั้นเป็นคนบาปซึ่งหมายถึงว่าเขาบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นคนบาปที่รักษาคนตาบอดในวันชบาโตและคำพยานของชายผู้นั้นในข้อที่25เขาตอบว่าเขาจะเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าทราบแต่สิ่งเดียวคือว่าข้าพเจ้าได้เป็นคนตาบอดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเห็นได้ซึ่งคนที่ตาบอดหายได้นั้นเขาไม่ได้เยาะเย้ยพระเยซูแต่เขารู้อย่างเดียวก็คือเขาได้หายจากการตาบอดนั้นและผู้ชายคนนั้นกับพวกฟาริสายครั้งสุดท้ายในโยฮันบทที่9ข้อ28 29คำเย้ยของพวกฟาริสายอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหนคนนั้นจึงตอบกับเขาว่าการนี้ประหลาดจริงที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านยังได้เปิดตาของข้าพเจ้าซึ่งคำตอบของคนที่หายจากโรคนี้ทำให้แทงใจของพวกฟาริสายมากเพราะว่าผู้ที่สามารถทำให้คนตาบอดได้เห็นได้นั้น
ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้และจะต้องเป็นผู้ที่มาจากสวรรค์ในข้อที่32 33เป็นคำตอบของชายคนนั้นอย่างชัดเจนชายคนนั้นได้บอกว่าตั้งแต่เดิมมาไม่มีใครได้ยินว่าผู้ใดได้เปิดตาของคนตาบอดแต่กำเนิดถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นคำยืนยันให้พวกฟาริสายได้เข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าการแก้แค้นของพวกฟาริสายในข้อที่34เขาไม่มีอะไรทำเขาก็เลยพูดว่าเองเกิดในการบาปทั้งนั้นและเองจะมาสอนเราหรือเขาจึงไล่ผู้นั้นเสียซึ่งเขาไม่ยอมฟังคำพูดของชายตาบอดที่หายได้นั้นซึ่งเขาบอกว่าคนละชั้นกับเขาซึ่งเขาเป็นพวกฟาริสายนั้นเป็นผู้ที่สอนศาสนาซึ่งสามารถเข้าใจมากกว่าเขาแต่เขามาสอนมาบอกว่าผู้ที่ทำการอัศจรรย์ได้นั้นก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ซึ่งตรงนี้เขาไม่ชอบเขาได้ไล่คนตาบอดที่หายได้นั้นไปความรอดพระเยซูกับคนตาบอดในข้อที่35พระเยซูแสวงหาคนนั้นพระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่คนนั้นเสียแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสแก่เขาว่าเจ้าเชื่อถือในพระบุตรของพระเจ้าหรือผู้ชายคนนั้นเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดทีละนิดทีละน้อยในข้อที่11เขาคิดว่านั้นเป็นคนหนึ่งซึ่งเขายังไม่ทราบว่าเป็นพระเยซูหรือเป็นใครในข้อที่11คนนั้นตอบว่าคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปล้างที่สะซีโลอามแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างจึงเห็นได้เขาจึงถามว่าผู้นั้นอยู่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบซึ่งตอนนั้นเขาไม่ทราบรู้แต่ว่าพระเยซูนั้นเป็นคนหนึ่งและชายผู้นั้นได้รู้ว่าศาสดาพยากรณ์ในข้อที่17เขาจึงว่าแก่คนตาบอดอีกว่าเจ้าว่าอย่างไรเรื่องคนนั้นเพราะเขาได้เปิดตาของเจ้าคนนั้นจึงตอบว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ซึ่งเขาเข้าใจทีละนิดทีละน้อยและสุดท้ายเขาเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าในข้อ35ถึง38พระเยซูได้ยินว่าเขาได้ไล่คนนั้นเสียแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสแก่เขาว่าเจ้าเชื่อถือในพระบุตรของพระเจ้าหรือคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าพระบุตรนั้นเป็นผู้ใดเพื่อข้าพเจ้าจะเชื่อถือในพระองค์ได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าเจ้าได้เห็นท่านแล้วทั้งเป็นผู้นั้นเองที่กำลังอยู่กับเจ้าเขาจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าเชื่อและกราบไหว้พระองค์ซึ่งก็ได้เห็นเขาได้รับความรอดเมื่อเขาได้รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้นั้นเป็นพระคริสต์ผู้จะมาช่วยเขารอดพ้นจากความผิดความบาป25ทรงรักษาเด็กชายที่มีผีใบ้สิงอยู่มัทธายบทที่17ข้อ14ถึง20มาระโกบทที่9ข้อ14ถึง29ลูกาบทที่9ข้อที่37ถึง43ในลูกาบทที่9ข้อที่38ก็ได้เห็นบิดาของเขาช่วยเขาไม่ได้คือไม่มีปัญญาที่จะทำให้ผีนั้นออกจากลูกชายของเขาได้ลูกชายที่หมดหวังปัญหาของเขาก็คือผีสิงอยู่
ลักษณะของปัญหาของเขาผีทำให้เขานั้นล้มดิ้นชักไปในมาระโกบทที่9ข้อที่18ผีทำให้มีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันผีทำให้เขานั้นสูบผอมไปและกำลังจะตายด้วยและมาระโกบทที่9ข้อที่22ผีทำให้เขาตกในไฟและน้ำบ่อยๆในลูกาบทที่9ข้อที่39ผีทำให้เขานั้นตีอกชกตัวให้ฟกช้ำซึ่งก็เห็นว่าผีนั้นมันก็พยายามที่จะทำร้ายลูกชายของคนนั้นซึ่งก็ได้เห็นว่ามันพยายามฆ่าระยะเวลาแห่งปัญหาของเขาในมาระโกบทที่9ข้อที่21เวลาที่เขาเป็นนั้นเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆมาซึ่งใช้เวลานานมากและในมัทธายบทที่17ข้อที่16ก็ได้เห็นว่าอากัสาวกที่ขาดอำนาจเขาเคยมาหาพวกอากัสาวกแต่ว่าพวกอากัสาวกก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้คือขับผีนั้นออกไม่ได้พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับบิดาคำตักเตือนในมาระโกบทที่9ข้อที่23ถึง24พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งซึ่งพระเยซูบอกว่าถ้าหากเชื่อก็สามารถจะทำได้พระเยซูบอกกับบิดาของเด็กคนนั้นเกี่ยวกับผีพระองค์ทรงขับผีออกในมาระโกบทที่9ข้อ25 26เวลาพระเยซูไปพระเยซูได้ตวาดผีโสโครกพระเยซูพูดว่าไอ้ผีใบ้หูหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาเถิดอย่าได้กลับเข้าสิงอีกเลยและก็ได้เห็นว่าผีนั้นก็ออกเพราะว่าพระเยซูนั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือผีสามารถขับผีได้เกี่ยวกับเด็กชายพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายในข้อที่27พระเยซูได้จับมือพยุงเด็กนั้นขึ้นเกี่ยวกับพวกอักษาวกพระเยซูอธิบายให้เขาได้เข้าใจในข้อที่28 29เหตุฉะนั้นพวกข้าพเจ้าขับผีนั้นออกไม่ได้นั่นเป็นคำพูดของอักษาวกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยคำอธิษฐานเท่านั้นซึ่งการจะขับผีอันนี้ออกจะต้องอธิษฐานพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าจะพึ่งพาอาศัยในตัวเองด้วยเห็นว่าเองเคยขับออกหลายผีแล้วและไปขับผีนี้แล้วคิดว่าจะออกซึ่งมันไม่ออกพระเยซูสอนให้เขาพึ่งพาอาศัยในการอธิษฐานพึ่งในพระเจ้าเสมอในการขับผีเพราะว่าพระเจ้านั้นสามารถขับผีได้26การอัศจรรย์แห่งเงินถวายมัทธายบทที่17ข้อ24ถึง27เมื่อพระองค์มาถึงเมืองกัมเรนาอุมผู้เก็บเงินบำรุงราชการในโบสถ์มหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียเงินบำรุงราชการในโบสถ์นั้นหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูตรัสแก่เขาว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเสียส่วยภาษีจากผู้ได้จากอรุษหรือจากผู้อื่นเปโตรทูลตอบว่าเคยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้เขาเข้าใจผิดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราหนึ่งแผ่นจะเอาเงินนั้นไปให้เขาเป็นค่าบำรุงการนมัสการในโบสถ์สำหรับเรากับท่านตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นทำการอัศจรรย์โดยให้เปโตรไปตักตกเบ็ดเพื่อจะได้ปลาและมีเงินอยู่ในปากปลานั้นและเอามาถวายเป็นค่าบำรุง27ทรงรักษาคนที่ตาบอดและใบ้มัทธายบทที่12ข้อ22ลูกาบทที่11ข้อ14ในมัทธายบทที่12ข้อ22ก็ได้เห็นว่ามีคนหนึ่งมีผีสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาให้หายคนใบ้นั้นก็พูดได้และเห็นได้ซึ่งเป็นการอัศจรรย์มีทั้งหูหนวกมีทั้งเป็นใบ้มีทั้งตาบอดแต่ว่าพอมาถึงพระเยซูพระเยซูสามารถทำได้ทุกสิ่งซึ่งตรงนี้เป็นการอัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถที่ทำได้28ทรงรักษาผู้หญิงที่หลังโกงในลูกาบทที่13ข้อ10ถึง17ผู้หญิงที่ช่วยตนเองไม่ได้ลูกาบทที่13ข้อ11เขาเป็นโรคหลังโกงมา18ปีแล้วซึ่งเขาไม่สามารถช่วยตนเองได้พระเยซูตรัสกับเขาในข้อที่12หญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าพระเยซูทรงรักษาเขาในข้อที่13พระเยซูวางมือบนเขาและตัวของเขาก็ยืดออกตรงและสรรเสริญพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายแล้วนายธรรมศาลาที่ใจดำเขาโกรธกับพระเยซูในลูกาบทที่13ข้อที่14เขาโกรธว่าพระเยซูนั้นทรงทำการรักษาโรคในวันชบาโตเขาเป็นคนน่าซื่อใจคดในข้อ15 16พระเยซูบอกว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินน้ำในวันชบาโตมิใช่หรือฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้ได้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันชบาโตซึ่งพระเยซูได้ยกเกี่ยวกับพวกนายธรรมศาลาเพราะว่าในวันชบาโตนั้นเขาพาลูกวัวหรือสัตว์ของเขาพาไปกินน้ำในวันชบาโตซึ่งไม่อยากให้สัตว์นั้นตายแต่ว่าคนแท้ๆเขาไม่ยอมให้รักษาโรคซึ่งพระเยซูบอกว่าหญิงนั้นเป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งเขามีความเชื่อผู้ที่มีความเชื่อก็สามารถที่จะรักษาได้เพราะพระเยซูนั้นทรงรักษาผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ซึ่งซาตานได้ผูกมัดก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขามา18ปีแล้วเมื่อเขามาหาพระเยซูร่างกายที่เขาเคยป่วย18ปีก็หายและเขาได้รับความรอดด้วย29ทรงรักษาผู้ชายที่เป็นโรคท้องมารให้หายลูกาบทที่14ข้อ1ถึง6ในข้อ2ถึง4มีอะไรเกิดขึ้นนี่แน่มีคนหนึ่งเป็นโรคท้องมารอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกบาเรียนและพวกฟาริสัยว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันชบาโตจะผิดพระบัญญัติหรือไม่เขาทั้งหลายจึงนิ่งอยู่พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของขุนนางใหญ่ในพวก าริสายและพระองค์ทรงรักษาในวันชบาโตด้วยคำสอนของพระเยซูในข้อที่6ในข้อที่5ที่6บอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันชบาโตหรือเขาทั้งหลายตอบข้อเหล่านั้นไม่ได้ตรงนี้ได้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูให้แสดงความเมตตาในวันชบาโตซึ่งในวันชบาโตนั้นเราสามารถจะทำสิ่งที่ดีเป็นพระคุณได้30พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน10คนลูกาบทที่17ข้อ11ถึง19การทูลขอของ10คนการขอร้องของเขาในข้อ12ข้อ13เขาบอกว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดสงสารข้าพเจ้าเถิดคำสั่งของพระเยซูในข้อที่14เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายและสะอาดซึ่งการรักษาของพระเยซูนั้นง่ายมากเพียงแต่สั่งไปให้หาไปหาปุโรหิตเพื่อจะให้ปุโรหิตรู้ว่าผู้ที่รักษาโรคเรื้อนนั้นได้ก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้เขาได้รับการรักษาหายทุกคนในข้อ14ก็ได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงรักษาเขา10คนมาหาพระองค์พระองค์รักษาหายหมดเลยแต่ว่าการกลับมาของคนเดียวเขาเป็นคนต่างชาติในข้อที่16เป็นชาวสมาเรียซึ่งเขากลับมาหาพระองค์